Καλημέρα, αδελφοί. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει το περιστατικό να μιλάτε σε κάποιον άνθρωπο και να συζητήσετε και για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να ακούσετε μια αντίδραση στο ύφος ότι όλα αυτά ωραία που μου λες για τον Χριστό, όλα καλά, αλλά η ζωή μας αναγκάζει να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Βγάζεις κάποια λεφτά και σου τα παίρνει ο κάθε λογαριασμός που έρχεται στο σπίτι σου και τελικά στα παίρνει και η εφορία, οπότε αγωνίζεσαι, κουράζεσαι και έρχονται άλλοι και σου τα παίρνουν. Αυτή είναι η ζωή μας, μια τραγωδία, και κάπως μέσα σε αυτό σβήνει όλο το μήνυμα του Χριστού. Οι άνθρωποι που απαντούν έτσι ουσιαστικά υποστηρίζουν ότι οι μέριμνες, οι σκοτούρες, τα προβλήματα, οι λογαριασμοί του κόσμου αυτού δεν τους αφήνουν χρόνο, δεν τους φτιάχνουν τη διάθεση για να ακούσουν και να μιλήσουν για τα πράγματα του Θεού. Βέβαια, ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος είχε μιλήσει για την απάτη του πλούτου και για τη μέριμνα του κόσμου τούτου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και εμείς ως άνθρωποι που δηλώνουμε χριστιανοί, πολλές φορές, ενώ μπορεί να μιλάμε για την πίστη μας στον Χριστό, καταβαλόμαστε από θέματα οικονομικά δύσκολα στη ζωή μας. Θυμάμαι όταν σπούδαζα στην Αμερική, είχαμε ένα παμπάλαιο αυτοκίνητο που μόλις και μπορούσε να με πάει σε διάφορα μέρη. Και κάθε φορά που μαζεύαμε κάποια λίγα λεφτά παραπάνω, ήταν η ώρα που αποφάσιζε το αυτοκίνητο ότι κάτι θα χαλάσει. Και εκεί πάνω που έλεγα, αχ, θα απολαύσουμε κάτι παραπάνω, το χάναμε εκεί. Και σε έπιανε το παράπονο. Και είναι λογικό. Νομίζω ότι ο κάθε χριστιανός γίνεται κάτι λιγότερο από χριστιανός όταν απειλείται η τσέπη του. Και εκεί κατά κάποιο τρόπο είναι η τσέπη ένας δρόμος προς την ψυχή μας, ξέρετε. Μπορεί σε κάποια πράγματα ίσως να προσπαθούμε να είμαστε πιο σωστοί, αλλά εκεί πάνω ανακαλύπτουμε τον εαυτό μας. Και ξέρετε κάτι, αν πάρουμε συγκεκριμένα και μόνο το θέμα των φόρων, όλοι μας νομίζω νιώθουμε μια φοβερή αγωνία πάνω σε αυτά τα θέματα προσωπικά. Αν σκεφτούμε και όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, πόσο συχνά το θέμα των φόρων δημιουργούσε προβλήματα, καταστάσεις, επαναστάσεις, πολέμους, τόσο ζωτικό είναι. Ακόμα και πρόσφατες εκλογές μπορεί να σχετίζονταν με αυτό. Αλλά σκεφτείτε λίγο, ακόμα και η Αμερική ως κράτος ξεκίνησε με μια διακήρυξη ανεξαρτησίας ενάντια στην, κατά την άποψή τους τότε, τέλος πάντων, υπερφορολόγηση από τη Μεγάλη Βρετανία. Και σκεφτείτε ότι αυτό συνέβαινε σε όλη την ιστορία. Συνέβαινε λοιπόν και στην εποχή του Χριστού. Και έχουμε δύο περικοπές από το Ευαγγέλιο του Μαρθαίου, το οποίο έχουμε παρακολουθήσει στενά. Υπάρχουν δύο περικοπές, η μία είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 17 και η άλλη είναι στο κεφάλαιο 22, αλλά τις έβαλα σήμερα μαζί για να τις δούμε μαζί και να τις κατανοήσουμε. Στην πρώτη περικοπή λοιπόν, διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον 17, εδάφιο 22 έως 24 τα εξής. «Και ενώ διέτριβον εν τη Γαλιλαία, είπε προς αυτούς ο Ιησούς, μέλει ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων. Και θέλουσι θανατώσει αυτόν και την τρίτη ημέρα θέλει αναστηθεί. Και ελυπήθησαν σφόδρα». Θέλω να σας θυμίσω το πλαίσιο. Ο Χριστός ήταν στο όρος της μεταμόρφωσης με τους μαθητές του. Κατέβηκαν από το όρος. Θυμάστε μετά ότι βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το δαιμονιζόμενο παιδί. Και ο Χριστός εξέβαλε το δαιμόνιο που δεν μπορούσαν οι μαθητές του να εκβάλουν. Και τώρα έρχεται αυτό το περιστατικό που θα δούμε. Εδάφιο 24. «Ότε δε ήλθον εις την Καπερναούμ, προσήλθον προς τον Πέτρον, οι λαμβάνοντες τα δίδραχμα, και είπον, ο διδάσκαλός σας δεν πληρώνει τα δίδραχμα». Καταφθάνουν λοιπόν κάποιοι, ας το πούμε, εφοριακούς στον Πέτρο. Η δουλειά αυτού των εφοριακών ήταν να μαζεύουν τον φόρο του ναού. Θεωρούταν ένας φόρος που έπρεπε να πληρώνουν όλοι οι Ιουδαίοι. Φυσικά δεν ήταν κάποιος φόρος που επιβαλλόταν από την Παλαιά Διαθήκη. Ήταν ένα είδος πολιτικο-θρησκευτικού φόρου ή εθνικο-θρησκευτικού. Ήτανε, μπορεί να πει κανείς, και ένα είδος αλληλεγγύης προς τον ναό της Ιερουσαλήμ που οι Ιουδαίοι θέλαν να τον συντηρούν και να τον κρατάνε. Και μάλιστα κάτω από τη ρωμαϊκή κυριαρχία. Οπότε κατά κάποιο τρόπο σκεφτείτε σαν να είναι κάτι που αν ήταν οι Έλληνες κάτω από την τουρκική κυριαρχία όπως ήταν, να μπορούν να θέλουν να συντηρήσουν κάποια δικά τους πράγματα και να πληρώνουν φόρο οι ίδιοι. Δηλαδή δεν είναι ο φόρος του κατακτητή, είναι ο δικός τους φόρος. Βέβαια, το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι του ναού είχαν καταστήσει τον ναό οίκο εμπορίου δείχνει ότι ενδεχομένως υπήρχαν τρόποι συντήρησης του ναού. Συγχρόνως το όλο σύστημα που διεύθυνε τον ναό ήταν γνωστό ότι αποτελούνταν από σχετικά διεφθαρμένους ανθρώπους που έλυναν και έδαιναν και μάλιστα που υποκίνησαν τα πράγματα τελικά για τη Σταύρωση του Χριστού για την οποία ο Χριστός μόλις μίλησε. «Θα πάω», λέει, «μέλει ο Υιός του ανθρώπου, να παραδοθεί εις χείρας ανθρώπων και θέλουσι θανατώσει αυτόν». Μερικοί από αυτούς που θα είναι μέσα σε αυτό το παιχνίδι είναι και αυτοί οι υπεύθυνοι του ναού. Για να καταλαβαίνουμε για τι πράγμα μιλάμε. Και έτσι ίσως θα περίμενε κανείς από τον Πέτρο, ακούγοντας αυτή την φράση «δεν πληρώνει ο δάσκαλός σας τα δίδραχμα», να πει ένα βαρύ όχι για το αν ο Χριστός πληρώνει αυτό το φόρο. Θα περίμενε κανείς πως ο Χριστός θα αντιδρούσε στις αρχές και τις εξουσίες. Θα έλεγε πως ο ίδιος είναι βασιλιάς και πως δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα χρήματα με τα οποία τον ευλόγησε ο Θεός για να υποστηρίξει ένα διεφθαρμένο σύστημα. Μάλιστα, αργότερα ο Χριστός θα μπει σε αυτόν τον ναό και θα τα αναποδογυρίσει όλα. Θα δούμε την απάντηση του Χριστού σε λίγο, αλλά δείτε την απάντηση του Πέτρου. Ο Πέτρος λέει ναι. Προσέξτε αυτό το ναι του Πέτρου, μου φαίνεται, γιατί προσέξτε, πάντα εκείνη την εποχή το ζήτημα σε όλα τα θέματα ήταν αντίσταση ή υποτέλεια. Έτσι παρουσιαζόταν το δίλημα. Αντίσταση ή υποτέλεια. Και ο Πέτρος φαίνεται εδώ τουλάχιστον να είναι στη μορφή της υποτέλειας. Ένα απλό ναι, ένα ίσως ηθικολογικό ναι. Ο Χριστός είναι ηθικά άψογος, οι καλοί άνθρωποι είναι νομοταγείς. Θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι ο Χριστός είναι ένας καλός άνθρωπος και εφόσον οι καλοί άνθρωποι είναι νομοταγείς, άρα και ο Χριστός θα πληρώνει τους φόρους του σαν νομοταγείς πολίτης που είναι. Και τελειώνει εκεί η υπόθεση. Και υπάρχουν πάρα πολλοί χριστιανοί που διατηρούν αυτό περίπου το σκεπτικό σήμερα. Είμαστε καλοί άνθρωποι, είμαστε καλοί πολίτες, πληρώνουμε τους φόρους μας κτλ. Αυτή είναι η χριστιανική, ας το πούμε, ζωή. Θέλω να καταλάβουμε κάτι για τον Χριστό. Πάρα πολύ συχνά έρχονται άνθρωποι στον Χριστό και του θέτουν διλήμματα. Και συχνά μοιάζει ο Χριστός να κάνει μια τρίπλα, ας το πούμε, και να αποφεύγει το δίλημα. Θέλω όμως να προσέξετε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μια διπλωματική τρίπλα ή πολιτική τρίπλα σαν αυτές που κάνουν οι πολιτικοί σήμερα και τους βλέπουμε πώς ελίσσονται στα διάφορα πάνελ και αποφεύγουν και κάνουν αυτό το λεγόμενο spin και το γυρνάνε το θέμα και προσπαθούν να το δείξουν αλλιώς για να αποφύγουν να απαντήσουν σε ερωτήματα. Δεν είναι αυτό που κάνει ο Χριστός. Ο Χριστός όμως πάνω στα ανθρώπινα διλήμματα έρχεται για να μας φανερώσει μια άλλη οπτική. Να τα δούμε από κάπου αλλού. Γιατί ο Χριστός βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα σε αυτές τις απόψεις. Δεν είναι αντιδραστικός, θα δούμε, αλλά ούτε και υποτάσσεται. Ποτέ δεν το κάνει αυτό. Σας θυμίζω ότι είναι ο Χριστός ο οποίος είπε «αν ένας Ρωμαίος στρατιώτης σε αγκαρέψει το ένα μίλι», θυμάστε το δίλημα ήταν να περπατήσω μαζί του ένα μίλι ή να μην περπατήσω. Και έρχεται ο Χριστός και λέει «θα σου δώσω εγώ μια άλλη απάντηση, να πας 2 μίλια». Δεν το φαντάστηκε κανείς αυτό, έτσι. Ο Χριστός πάντα δίνει την απάντηση που κανείς δεν φαντάζεται. Γιατί βλέπετε και οι δυο αυτές όψεις και σκέψεις, το όχι στη φορολογία και το ναι στη φορολογία, η αντίδραση και η υποταγή, λαμβάνουν την όθησή τους από τις αρχές και τις εξουσίες που ζητούν τον φόρο. Έχουν και οι δυο τους σαν αφετηρία κάτι που προτείνει αυτό το σύστημα. Ακόμα και η αντίδραση σε ένα φόρο μπορεί να αποτελεί και ένα είδος υποταγής. Ξέρετε πόσο συχνά έχουν γίνει επαναστάσεις όπου απλά ανταλλάχθηκαν οι ρόλοι. Να φύγετε εσείς από την εξουσία, να μπούμε εμείς να κάνουμε τα ίδια. Αλλά ο Χριστός έρχεται εδώ ως βασιλιάς που κηρύττει τη βασιλεία των ουρανών και το βασικό μήνυμα της βασιλείας των ουρανών είναι ότι δεν είναι βασιλεία της γης με την έννοια ότι είναι υπερβατική και διαφορετική από όλα τα άλλα βασίλεια. Κινείται από άλλη λογική, κινείται από άλλη νοοτροπία. Ο Χριστός είναι βασιλιάς, πραγματικός βασιλιάς, δεν χρειάζεται να υποταχθεί σε κανέναν, αλλά ούτε και να αντιδράσει σε κάποια ανθρώπινη πρόταση ή κάποιον ανθρώπινο νόμο. Ως βασιλιάς και κυρίαρχος έχει δικές του προτάσεις και δικό του πρόγραμμα και δικό του σχέδιο και δική του αποστολή μέσα στη γη. Τι συμβαίνει λοιπόν, τι λέει ο Χριστός? Πάμε στα εδάφια 25, το δεύτερο μέρος, και 26. Ο Πέτρος είχε πει ναι. Αλλά πάμε πιο πέρα, και ότι εισήλθεν, λέει, στην οικίαν, προέλαβεν αυτόν, ο Ιησούς προέλαβε τον Πέτρο, λέγον, τι συμφαίνεται Σίμων, οι βασιλείς της γης, από τίνον λαμβάνουν οι φόρους ή δασμών, από τον Υιόν αυτόν ή από τον ξένον? Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, από τον ξένον. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς, άρα ελεύθεροι είναι οι. Χριστός θέτει λοιπόν ένα πολύ απλό ερώτημα στον Πέτρο. Οι βασιλιάδες της γης, προφανώς, όπου και αν κοιτάξεις, μιλάμε για μια εποχή που αυτό ήταν το κυρίαρχο σύστημα, οι μοναρχίες. Οι βασιλιάδες της γης είναι ολοφάνερο ότι μαζεύουν φόρους από τους πολίτες, από τους δούλους των χωρών τους. Όχι από τους γιους τους. Σωστά? Η γη, λέει λοιπόν ο Χριστός εδώ πέρα, συνεπώς είναι ελεύθερη. Δεν είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν φόρο. Ίσα ίσα οι φόροι βοηθάνε και στη συντήρηση των ιών. Ασφαλώς ο Χριστός και οι μαθητές του δεν είναι γη κανενός βασιλιά, γήινου. Όμως ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και καθιστά τους μαθητές του τέκνα παιδιά του Θεού. Θυμίζω ότι στην Παλαιά Διαθήκη γιος του Θεού ήταν ο βασιλιάς του Ισραήλ. Όλος ο κόσμος ανήκει στη βασιλεία του Θεού. Όλος ο κόσμος βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του Θεού. Επομένως, σαν να λέει εδώ ο Χριστός, σαν να υπονοεί ότι τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθερα από τους φόρους και τους νόμους των άλλων υποδεέστερων βασιλιάδων, που ούτως ή άλλως είναι όλοι τους υποτελείς στον Θεό. Προσέξτε, αυτή η ιδέα ότι ο Θεός είναι κυρίαρχος πάνω από όλους τους βασιλιάδες υπάρχει σε όλη τη Βίβλο. Θυμίζω ότι στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί που υποτίθεται στην Αίγυπτο θεωρούνταν ο Φαραώ ο μεγάλος βασιλιάς που τα έλεγχε όλα, παρουσιάζεται ο Θεός να κάνει την καρδιά του Φαραώ να την κάνει ό,τι θέλει, να την κινεί όπως θέλει, να φανερώνει την εξουσία του πάνω από αυτήν. Είναι σαν να λέει λοιπόν εδώ ο Χριστός το εξής: μην κάθεστε να ανησυχείτε για τη φορολογία ή για τους νόμους που επιβάλλουν οι διάφοροι κυβερνήτες του ενός ή του άλλου κόμματος. Όλοι αυτοί μπορεί να φαίνονται ότι έχουν εξουσία, αλλά στην πραγματικότητα έχουν πολύ λίγη εξουσία. Εσείς έχετε τον ουράνιο πατέρα σας. Είστε παιδιά του Θεού του σύμπαντος, του παντοδύναμου, κυρίαρχου Θεού. Μην φέρεστε ως υποτελείς δούλοι. Να φερθείτε, να σκεφτείτε ως παιδιά του Θεού. Όλη αυτή η ανακατοσούρα των κομμάτων, των νόμων, των φορολογιών δεν είναι τίποτα μπροστά στον Θεό στον οποίο πιστεύετε. Τώρα προσέξτε όμως. Όλα αυτά, έτσι όπως τα λέει ο Χριστός, θα μπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να οδηγήσουν στο συμπέρασμα «Α, τι μας είπε, είμαστε παιδιά του βασιλιά, Δεν χρωστάμε φόρο σε κανέναν, κάνουμε ό,τι θέλουμε, μην πληρώσετε φόρο. Και πόσοι χριστιανοί είναι έτοιμοι αυτό το μήνυμα να το προσλάβουν με χαρά, έτσι. Χαρμόσυνο άγγελμα, το Ευαγγέλιο το ίδιο. Προσέξτε κάτι. Υπάρχει ελευθερία από, αλλά υπάρχει και ελευθερία για. Πολλές φορές κοιτάμε την ελευθερία μόνο με τη μία όψη της και όχι από την άλλη. Είστε ελεύθεροι. Ναι, είστε ελεύθεροι από την υποχρέωση, την υποδούλωση του να πληρώνετε φόρους. Αλλά μπορεί να είστε και ελεύθεροι για. Κοιτάξτε το εδάφιο 27. Πλην, συνεχίζει ο Χριστός, δια να μη σκανδαλίσομεν αυτούς, ύπαγε εις την θάλασσαν και ρίψον άγκιστρον και το πρώτον οψάριον το οποίο αναβεί, λάβε και ανοίξα στο στόμα αυτού, θέλει σε βρει στα τύρα. Εκείνον λαβών, δώσ εις αυτούς, δι' εμέ και σε. Τώρα εδώ για να καταλάβουμε τη λογική του Χριστού πρέπει να μπούμε σε άλλη διάσταση. Είμαστε παιδιά του Θεού, ελεύθεροι, πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών. Το πολίτευμα ημών είναι εν της ουρανής, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους επιστολή. Που σημαίνει, και θυμάστε ότι ψάλαμε πριν λίγο, ζήτησε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σου προσθεθούν. Υπηρετούμε, προσέξτε κάτι. Μπορεί να ζούμε σε αυτή τη γη και σε διάφορες καταστάσεις αυτής της γης. Αλλά αν είμαστε πραγματικοί και γνήσιοι χριστιανοί, θεωρούμε ότι υπηρετούμε πρώτα και πάνω απ' όλα τη Βασιλεία του Θεού και καμία άλλη βασιλεία. Και τι βασιλεία είναι αυτή? Είναι μια βασιλεία η οποία ευαγγελίζεται, κηρύτεται για να μπουν σε αυτήν άνθρωποι, προσκαλεί ανθρώπους στο δικό της πολίτευμα. Και κηρύττουμε αυτή την βασιλεία από αγάπη για τους γύρω μας, γιατί είναι μια βασιλεία αγάπης. Και δεν θέλουμε τίποτα απολύτως να σταθεί εμπόδιο ή σκάνδαλο, ώστε κάποιος άνθρωπος να μην μπει σε αυτή τη βασιλεία. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει, δια να μη σκανδαλίσομεν αυτούς. Προσέξτε, δεν εννοεί ότι θέλει να έχει καλές διπλωματικές σχέσεις με όλους. Δεν εννοεί ότι να μην τον ενοχλήσουμε αυτόν, να μην τον ενοχλήσουμε τον άλλον, κάτι τέτοια φοβικά σύνδρομα. Δεν αναφέρεται σε αυτό. Εννοεί ότι δεν θέλει να αποσπάσει την προσοχή των ανθρώπων, ώστε να ασχολούνται με δευτερεύοντα θέματα, όπως είναι οι φόροι κτλ., και να χάσουν το πρωτεύον θέμα που είναι η Βασιλεία του Θεού που εισβάλλει στον κόσμο. Εάν ο Χριστός δεν πλήρωνε αυτό το φόρο, θα έρχονταν όλοι οι Σαδουκαίοι, οι Φαρισαίοι και όλοι οι άλλοι και θα λέγανε «Ορίστε, δεν πληρώνει το φόρο» και θα γινόταν το θέμα ότι δεν πληρώνει το φόρο. Και θα χάνανε το μήνυμα. Εμείς μπορεί να βάζουμε αυτά τα θέματα, τα οικονομικά, στην πρωτεύουσα θέση. Μας τρώνε μέσα μας. Αλλά ο Χριστός μας λέει ότι είναι σε δευτερεύουσα θέση. Είμαστε πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών από τώρα και αυτή η Βασιλεία εισβάλλει στον κόσμο ερχόμενη να τον κυριεύσει δια της αγάπης και όχι δια των όπλων. Είμαστε απεσταλμένοι στρατιώτες αυτής της Βασιλείας και δεν υποτασσόμαστε σε κανέναν άλλον εκτός από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και για να εκτελέσουμε καλύτερα και αποτελεσματικότερα το πρωτεύον για μας, την αποστολή μας, πληρώνουμε και φόρους. Και υποτασσόμαστε στους νόμους χάριν του Χριστού του Βασιλιά μας. Με άλλα λόγια ο Χριστός έρχεται να πει, εδώ πέρα πρέπει να λειτουργήσετε με τον παράγοντα, τον καινούριο που φέρνω, που είναι ο παράγοντας της πίστης. Ο παράγοντας της πίστης λέει τι? Είσαι παιδί του Θεού. Τι είχε πει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία, όπου ουσιαστικά έλεγε φέρνω τη βασιλεία. Σε ποιους? Σε όλους τους κατατρεγμένους της γης, σε όλους τους καταπιεσμένους της γης. σε όλους τους δεδιωγμένους ένεκεν δικαιοσύνης. Σε όλους τους φτωχούς το πνεύματι και στους φτωχούς φέρνω τη βασιλεία. Και τι λέει, θυμάστε, ως βασιλιάς, λέει κοιτάξτε γύρω σας, τα βλέπετε τα λουλούδια, πώς τα ντύνει ο Θεός. Ασήμαντα είναι, αλλά τα φροντίζει. Βλέπετε τα πουλιά, πώς τα φροντίζει ο Θεός. Ασήμαντα είναι, αλλά τα τρέφει ο Θεός. Εσένα που είσαι παιδί του Θεού, δεν θα σε φροντίσει. Μπες στην οτροπία ότι έχεις πατέρα. Μπες στην οτροπία της πίστεως ότι ο πατέρας σου νοιάζεται για σένα, για τη ζωή σου, για την πνοή σου. Σε έφερε στην ύπαρξη για να ζήσεις πραγματικά ενώπιον του. Ο πατέρας σας γνωρίζει τι έχετε ανάγκη πριν καν του το ζητήσετε. Σκεφτείτε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και ο Χριστός τώρα λέει, προσέξτε αυτό το τρελό. Πέτρο λοιπόν, πιάσε ένα ψάρι. Πήγαινε για ψάρεμα. Πιάσε ένα ψάρι, το οποίο μέσα του θα έχει τα απαραίτητα για την πληρωμή του φόρου. Καλά θα ήταν για όλους μας να γινόταν αυτό έτσι, αλλά το θαύμα είναι συμβολικό. Θέλει να μας περάσει το μήνυμα ότι ο Θεός μας φροντίζει. Σαν να λέει ο Χριστός, Πέτρο, εγώ είμαι ο Κύριος της δημιουργίας και όλων των αγαθών της. Αυτά όλα ανήκουν σε μένα. Εγώ έχω τον πλήρη έλεγχο όλων των οικονομικών πηγών της γης. Αυτά όλα ανήκουν σε μένα. Δεν χάνω τίποτα πληρώνοντας κάποιον. Επίσης, είμαι και ο Κύριος της ιστορίας. Καθοδηγώ τις συμπτώσεις της ζωής ευνοϊκά για την εδραίωση της βασιλείας μου. Γιατί σκεφτείτε λίγο, για να γίνουν τα λεγόμενα του Χριστού, έπρεπε. Πρώτον, κάποιος να είχε βγει στη θάλασσα κάποτε, με μια βάρκα, να είχε μαζί του ένα στατήρα, εκεί που είχε βγει για ψάρεμα, να του είχε πέσει μέσα στο νερό, ώστε κάποια στιγμή να τον καταπιεί ένα ψάρι, που κάποια στιγμή όταν θα έβγαινε ο Πέτρος, από όλα τα ψάρια που θα έπιανε αυτό, που είχε μέσα το στατήρα που ο Χριστός ήξερε ότι θα υπάρχει. Έρχεται ο Χριστός να πει, εγώ ελέγχω όλη αυτή την κατάσταση. Όλη τη φύση και όλες τις συμπτώσεις της ιστορίας. Εγώ είμαι πάνω από όλα αυτά. Ποιος είναι ο πραγματικός βασιλιάς εδώ? Ποιος κυριαρχεί πραγματικά? Τα πάντα καθοδηγούνται από το βασιλιά των βασιλιάδων. Όλη η εξουσία είναι στα χέρια του. Δεν έχει καμιά ανάγκη. Και είναι σαν να λέει ο Χριστός, αν είναι υπό τον έλεγχό μου αυτές οι συμπτώσεις και καταστάσεις, τότε ξέρεις τι άλλο είναι υπό τον έλεγχό μου? Κάθε τι που συμβαίνει στις διάφορες κυβερνήσεις. Γνωρίζω τι συμβαίνει. Η βασιλεία μου κάποια μέρα όλα αυτά θα τα ακυρώσει, θα τα ανατρέψει. Θα έρθει. Έως τότε όμως έχω μια δουλειά για σας. Ενώ πιστεύετε σε αυτή την βασιλεία του μέλλοντος που έρχεται, να ζείτε στον παρόντα κόσμο με ένα συγκεκριμένο τρόπο, ως παιδιά της μέλουσας βασιλείας. Με την οτροπία της μέλουσας βασιλείας μέσα στο πλαίσιο της παλαιάς, της απερχόμενης. Ο Χριστός ελέγχει τα πάντα. Δεν έχει καμιά ανάγκη, δεν του λείπει τίποτα, ποτέ δεν χάνει κάτι, πάντα έχει να δώσει και ό,τι δίνει πάλι δικό του είναι. Εφόσον ο Θεός είναι έτσι, εφόσον ακόμα και αν δώσει δισεκατομμύρια, δεν έχει χάσει κάτι, και εφόσον είμαστε πολίτες της βασιλείας του, ας μη στενοχωριόμαστε για όλα αυτά τα μικροπράγματα, τα οποία μια γυναίκα πριν 2-3 κεφάλαια τα έχει ονομάσει ψίχουλα. Ο Θεός θα μας φροντίσει. Ο Θεός θα με ρημνήσει. Το βαθύτερο, το σημαντικότερο ερώτημα είναι, εσύ ζεις για τη βασιλεία του? Ζεις ως παιδί του? Ή μήπως το άγχος σου για όλα τα οικονομικά θέματα στη ζωή σου σε καταβάλει και τελικά λειτουργείς με δουλοπρέπεια απέναντι στις καταστάσεις της ζωής σου και όχι με το κεφάλι ψηλά ως τέκνο του Θεού. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι ο Χριστός εδώ πέρα δείχνει έναν άλλο δρόμο. Έναν δρόμο στον οποίο μας καλεί να ζήσουμε πραγματικά διαπίστεως. Ως γη και θυγατέρες του Θεού, ως παιδιά του Θεού. Λίγο μετά, ο Χριστός θα πει, αφήστε τα παιδιά να έρθουν σε μένα. Και τους παίρνει αγκαλιά. Αν λοιπόν, προσέξτε, αν το ερώτημά σας είναι τελικά τι είναι το σωστό, να πληρώνουμε ή να μην πληρώνουμε. Προσέξτε, ο Χριστός δεν πέφτει σε αυτά τα διλήμματα με αυτόν τον τρόπο. Δείχνει το δρόμο της δικής του βασιλείας. Και μας λέει πώς να σκεφτούμε μέσα στον κόσμο ως παιδιά δικά του. Από θέση ελευθερίας να σκέφτεσαι. Από θέση πίστεως να σκέφτεσαι. Όχι δουλοπρέπειας ή υποτέλειας ποτέ. Ζήσε στο φως της βασιλείας του Θεού. Το πρώτο παράδειγμα λοιπόν δείχνει ότι είμαστε ελεύθεροι από τη φορολογία, αλλά είμαστε τόσο ελεύθεροι ώστε μπορούμε και να πληρώνουμε και φόρους. Γιατί το ζήτημα για μας είναι να κατακτήσει η αγάπη του Θεού αυτόν τον κόσμο. Αυτό μας καίει. Υπάρχει όμως και άλλη μια περικοπή για τους φόρους. Αυτή τώρα είναι πιο μετά, κάποια κεφάλαια. Είναι στο κεφάλαιο 22 του Ματθαίου. Πάρα πολύ γνωστή περικοπή. Στα εδάφια 15-17 διαβάζουμε «Τότε υπήγον οι Φαρισαίοι και συνεβουλεύθησαν πώς να παγιδεύσω συν αυτόν εν λόγω». Κλασική προσπάθεια των Φαρισαίων. «Και αποστέλουσι προς αυτόν τους μαθητές αυτών μετά των Ηρωδιανών, λέγοντες, διδάσκαλε εξεύρωνον να τελειθείς είσαι και την οδόν του Θεού εν αληθεία διδάσκεις και δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων. Είπε λοιπόν προς εμάς, τι συμφαίνεται, είναι συγκεχωρημένο να δώσουμε δασμόν εις τον Κέσαρα ή ουχή». Τώρα προσέξτε εδώ τι συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα οι Φαρισαίοι έρχονται με κοπλιμέντα για να τον καλοπιάσουν, έτσι. Ότι δήθεν πάντα την αλήθεια λες, δεν υπολογίζεις πρόσωπα. Σε λίγο οι Φαρισαίοι θα μάθουν ότι ούτε τα δικά τους πρόσωπα δεν υπολογίζει. Αλλά προσέξτε ότι έρχονται εδώ με σκοπό να τον παγιδέψουν. Προσέξτε τι λέει. Πριν λέγαμε για έναν φόρο που είχε να κάνει με τον ναό. Έναν Ιουδαϊκό φόρο. Τώρα έχουμε το Ρωμαϊκό φόρο. Τον φόρο του κατακτητή. Και έρχονται οι Φαρισαίοι με μια παρέα από Ηρωδιανούς. Ποιοι είναι οι Ηρωδιανοί? Του Ηρώδη. Το παλάτι του Ηρώδη είναι, ας πούμε, ο βασιλιάς πάνω στους Ιουδαίους, κάτω από τους Ρωμαίους. Αυτός ο οποίος συνθηκολογεί με τους Ρωμαίους. Και έρχονται και αυτοί από το παλάτι, τυχαία. Έτσι. Για να δούμε τι θα πει ο Χριστός για τη φορολόγηση. Κάτω από αυτή την πίεση. Εάν πει ότι δεν πρέπει να πληρώνονται φόροι, στον Κέσσαρα ειδικά, τότε θα μπορούσε να θεωρηθεί επαναστάτης και να διωχθεί από τους Ρωμαίους. Τέτοιοι άνθρωποι υπήρχαν εκείνη την εποχή, οι ζηλωτές λέγανε αυτό να κάνουμε, πρέπει να επαναστατήσουμε. Προσέξτε ότι ο Χριστός δεν πήγε σε αυτή την κατεύθυνση. Εάν πει ο Χριστός ότι πρέπει να πληρώνονται αυτοί οι φόροι, τότε θα θεωρούνταν φιλορωμαϊκός, έτσι, και μπορεί να έχανε και μέρος του λαϊκού του ακροατηρίου και πολλοί κόσμος θα απογοητευόταν. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο θεωρούν ότι τον έχουν βάλει στη γωνία, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και σας είπα και πριν και το ξαναλέω. Ο Χριστός ξεγλιστράει από αυτά τα διλήμματα, όχι ως ελισσόμενος πολιτικός, αλλά ως εκείνος που μας φανερώνει ότι η Βασιλεία του Θεού μας φέρει μια νέα νοοτροπία. Παρουσιάζουν λοιπόν πάλι το ίδιο ηθικό δίλημα, να υποταχθείς ή να αντιδράσεις, υποτέλεια ή επανάσταση. Και ο Χριστός πάλι απαντά ως βασιλιάς. Κοιτάξτε τα εδάφια 18-19. «Γνωρίσας δε ο Ιησούς την πονηρίαν αυτών», είπε, «τι με πειράζετε, υποκριτέ, δείξατε μη το νόμισμα του δασμού, οι δε έφεραν προς αυτόν δινάριον». Γνωρίζει τι συμβαίνει στην καρδιά τους. Άλλη μια ένδειξη ότι αυτός είναι ο βασιλιάς, αυτός κυριαρχεί πάνω σε όλα. Εκείνος που γνωρίζει τι συμβαίνει στις καρδιές των ανθρώπων είναι ο πραγματικός βασιλιάς. Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Χριστός δεν έχει πάνω του δινάρια. Φέρτε μου ένα δινάριο. Τυχαίνει να μην έχω. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιούσε χρήματα. Φαντάζομαι ότι χρησιμοποιούσε. Αλλά δείχνει ότι δεν εξαρτιόταν από τα χρήματα. Κάτι λέει. Οι κατήγοροι του που έρχονται σε αυτόν και που έχουν δινάριο στις τσέπες τους, προφανώς είναι σε κάποιο βαθμό εξαρτημένοι από αυτό το δινάριο. Συναλλάσσονται με αυτό το δινάριο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά ο Χριστός αρχίζει να φέρει στην επιφάνεια την ασυνέπειά τους. Θέλουν το προνόμιο της χρήσης των διναρίων του Κέσαρα, αλλά όχι την ευθύνη των φόρων. Βλέπετε, όλη τη μέρα το δινάριο κυνηγούσαν. Το ευρώ. Και όταν κάποιος άλλος ήθελε τα δινάρια τους, όπως αυτοί ήθελαν τα δινάρια των άλλων, κλωτσούσαν. Δηλαδή προσέξτε κάτι, μπορεί κάποιος να είναι πολύ αντίθετος στη φορολογία επειδή θεωρεί ότι είναι άδικη, ναι, αλλά μπορεί να είναι και επίσης πάρα πολύ βολικό να είναι ενάντια στη φορολογία. Έτσι δεν είναι? Και επικαλούνται αυτοί οι άνθρωποι θρησκευτικο-πατριωτικά συναισθήματα και μάλιστα μερικοί περιμέναν έναν Μεσσία που θα έρθει και θα μας απαλλάξει από τους Ρωμαίους κατακτητές και άρα από τη φορολογία των Ρωμαίων κατακτητών. Για να έχουμε περισσότερα χρήματα, ασφαλώς. Η Βασιλεία του Θεού είναι εξαρτημένη από τα οικονομικά συστήματα του κόσμου. Το να ζεις διαπίστεως δεν είναι κάτι ακόμα ανώτερο. Βεβαίως ζεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά από τι πραγματικά εξαρτάται η ζωή σου? Ζούμε οι περισσότεροι από εμάς με την ψευδαίσθηση ότι η ζωή μας εξαρτάται από το πόσα χρήματα έχουμε στην τράπεζα. Και κατά κάποιο τρόπο γονατίζουμε μπροστά στο Θεό μαμονά. Θα μου πεις, εγώ δεν γονάτισα ποτέ μπροστά στο μαμονά. Ναι, αλλά δεν κοιμήθηκες προχτές το βράδυ, γιατί ανησυχούσες. Άρα έλεγες μέσα σου ότι αν αδειάσει αυτός ο λογαριασμός, εγώ χάθηκα. Γιατί από εκεί εξαρτάται η ίδια μου η ζωή. Ο Χριστός κατά κάποιο τρόπο εδώ πέρα φανερώνει πόσο υποκριτική πολλές φορές μπορεί να είναι η επαναστατικότητα. Εδάφιο 20-21. Λέγει προς αυτούς, τίνος είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή, λέγουσι προς αυτόν του Κέσαρος. Και τότε λέγει προς αυτούς εκείνη τη φημισμένη φράση, απόδοτε λοιπόν τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεό. Ποιανού είναι η εικόνα και η επιγραφή? Ο Χριστός ξέρει και βλέπει, αλλά πρέπει και αυτοί να απαντήσουν, γιατί ο Χριστός θα τους παγιδέψει στα δικά τους λόγια. Φυσικά η εικόνα είναι του Κέσαρα και η επιγραφή έγραφε Τιβέριος Κέσαρ Αυγούστος, γιος του θείου Αυγούστου Αρχιερέας. Αυτός που εικονιζόταν πάνω στα νομίσματα ήταν αυτός που είχε εκδώσει τα νομίσματα. Το νομισματοκοπείο της Ρώμης. Η κεντρική τράπεζα, αν θέλετε. Και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να κατέχει κάποια δικά του νομίσματα, αλλά όλοι εξαρτιόνται από την εξουσία η οποία εκδίδει τα νομίσματα. Και πάρα πολλοί Ιουδαίοι χρησιμοποιούσαν τα νομίσματα του Κέσαρα και δεν πλήρωναν φόρους στον Κέσαρα. Αν δούμε λίγο αναλογικά την εποχή μας, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι περπατούν σε πάρκα, οδηγούν σε δρόμους, απολαμβάνουν την προστασία, ας το πούμε, του στρατού και της αστυνομίας, νοσηλεύονται σε φτηνότερα νοσοκομεία και αρνούνται να πληρώσουν φόρους. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο πληρώνονται πάντως. Οι πολιτικοί είναι κλέφτες. Είναι η συνήθις απάντηση. Εμείς είμαστε αθώοι όμως. Ο Χριστός ουσιαστικά εδώ απαντά. Απόδοτε λοιπόν τα του Κέσαρος το Κέσαρι και τα του Θεού εις τον Θεόν. Η απάντηση του Χριστού έχει δύο διαστάσεις. Αποφεύγει τη γωνία στην οποία νόμιζαν ότι θα τον βάλουν οι Φαρισαίοι. Και είναι κάπως παραβολική, γενική, ενηγματική και η αλήθεια είναι ότι μέχρι και σήμερα συζητιέται αυτή η φράση και το τι σημαίνει. Παντού. Από θεολόγους, φιλόσοφους, παντού. Ό,τι ανήκει στον Κέσσαρα να πάει σε αυτόν, ό,τι ανήκει στο Θεό να πάει σε αυτόν. Η απάντηση φαίνεται να μην θίγει τον Κέσσαρα και να μην θίγει το Θεό. Σαν να λένε, ορίστε, μπορούμε να έχουμε διακριτούς ρόλους, όπως λένε. Η εκκλησία από εδώ και το κράτος από εκεί. Όλα ωραία και καλά. Αλλά η απάντηση του Χριστού κρύβει ένα τεράστιο ερώτημα. Τι ανήκει στον Κέσσαρα και τι ανήκει στο Θεό. Εκεί είναι το ζήτημα. Το να πεις τα του Κέσσαρος το Κέσσαρι ή τα του Θεού το Θεό. Ωραία, πολύ καλά. Τι είναι του Κέσσαρος και τι είναι του Θεού. Πολλοί νομίζουν ότι αυτό που λέει ο Χριστός σημαίνει ότι έχουμε κάποια καθήκοντα προς το κράτος και κάποια καθήκοντα προς το Θεό. Βρίσκουμε την άκρη σε αυτό και προχωράμε. Αλλά φίλοι μου, τα πράγματα δεν είναι καθόλου τόσο ισορροπημένα. Στον Κέσσαρα υπονοείται από αυτό που λέει ο Χριστός. Στον Κέσσαρα ανήκουν τι? Κάποια νομίσματα που φέρουν την εικόνα του. Κάτι τέτοιο. Δηλαδή του ανήκουν λίγα πράγματα, πράγματα για τα οποία κανείς δεν αξίζει να αγχώνεται. Στον Θεό λοιπόν, κατά αναλογία, τι ανήκει? Εάν στον Κέσσαρα ανήκουν κάποια νομίσματα που φέρουν την εικόνα του, στον Θεό ανήκουν κάποιοι άνθρωποι που φέρουν τη δική του εικόνα. Αν τα νομίσματα κατ' εικόνα του Κέσσαρα εκ των πραγμάτων τελικά, εφόσον αυτός τα εκδίδει, ανήκουν σε αυτόν, έτσι και οι άνθρωποι κατ' εικόνα Θεού ανήκουν στον Θεό αιωνίως. Δώστε στον Κέσσαρα λοιπόν τα ψιλοπράγματα που μπορεί να νιώθετε του χρωστάτε και δώστε στον Θεό όλο σας τον εαυτό, γιατί αυτό του χρωστάτε. Να ο φόρος που χρωστάμε. Σαν να λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο νέος βασιλιάς, φέρνω το νέο καθεστώς, αυτό που θα έπρεπε να σας απασχολεί δεν είναι το τι χρωστάτε στον ένα ή στον άλλον, αυτό που πρέπει να σας απασχολεί είναι τι χρωστάτε σε μένα. Στον ίδιο τον Θεό που σας έπλασε, τι χρωστάτε. Τα πάντα ανήκουν στον Θεό. Δεν είναι ότι ο Θεός εξέδωσε κάποια ή τύπωσε ή έκανε κάποια νομίσματα. Είναι ότι ο Θεός έπλασε εσένα τον ίδιο. Είναι ότι ο Θεός σφράγισε τη ζωή σου με την εικόνα του. Είναι ότι ο Θεός ενέπνευσε στους μυκτήρες σου ζωή. Υπάρχεις, αναπνέεις, περπατάς, ζεις, επειδή ο Θεός το θέλησε και συνεχίζει να το θέλει. Η ζωή σου όλη είναι εξαρτημένη απόλυτα από τον Θεό. Ο Κέσσαρας, το κράτος, η φορολογία, αυτά είναι πραγματικότητες αυτού του παρερχόμενου κόσμου. Αλλά ο Θεός, ο Χριστός, η Βασιλεία Του, αυτά είναι η τελική και η αναπόφευκτη πραγματικότητα της αιώνιας ζωής. Μπορείς να σκεφτείς με διάφορους τρόπους για τη φορολογία επί της γης, σίγουρα. Πολιτικοί που κλέβουνε, σίγουρα. Αλλά και καθαρίστριες σε νοσοκομεία που πρέπει να πληρωθούν. Και αυτό. Όλα πρέπει να τα σκεφτείς. Και ως άνθρωπος της Βασιλείας των Ουρανών, με νοοτροπία παιδιού του Θεού, με αγάπη για τον πλησίον σου που τον αγαπάς σαν τον εαυτό σου, κινείσαι μέσα στον κόσμο σκεπτόμενος και αυτό το θέμα. Δεν θα σου δώσει ο Χριστός ένα βιβλίο κανονισμών μέσα από το οποίο να πεις «Α, είμαι εντάξει σε αυτό, είμαι εντάξει σε εκείνο». Εκείνο που ο Χριστός σου ζητά είναι να δεις τη βασιλεία του. Να μπει σε αυτή την οτροπία. Να περπατήσεις αυτόν τον κόσμο ως παιδί του, δηλαδή ως εκφραστή της δικής του αγάπης. Γιατί αν είσαι κατ' εικόνα του Θεού, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σε κάθε σου πράξη πάνω στη γη πρέπει να σκέφτεσαι, αυτό θα έκανε ο Θεός εδώ? Έτσι θα το χειριζόταν ο Θεός αυτό? Έτσι θα μίλαγε ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο? Τόση λίγη αγάπη θα δείχνει ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο? Αν είμαι και είσαι εικόνα του Θεού στη γη, σημαίνει ότι όλη μου η ζωή είναι προσανατολισμένη στο να είναι η ζωή μου μια έκφραση του χαρακτήρα του Θεού, της χάρης του Θεού, του ελέους του Θεού, της δικαιοσύνης του Θεού, της αγάπης του Θεού για κάθε άνθρωπο. Και αν μπω σε αυτήν την νοοτροπία, τότε πολλά από τα ηθικά διλήμματα που θα έρχονται στη ζωή μου θα ξέρω πώς να τα λύσω. Και δεν θα μου χρειαστεί να μου δοθεί κάποιος κανονισμός ή βιβλίο κανονισμών της χριστιανικής ζωής για να σε εντάξει. Αλλά αφόσον θα σκέφτομαι έτσι, σε κάθε δυσκολία της ζωής, σε κάθε άνθρωπο που συναντώ, σε κάθε κατάσταση δύσκολη, θα σκέφτομαι ως παιδί της Βασιλείας των Ουρανών, θα σκέφτομαι ως κατ' εικόνα Θεού και θα ελπίζω και θα προσεύχομαι ο Θεός να φανερώσει κάτι από τον δικό του χαρακτήρα, το δικό του μεγαλείο και τη δική του αγάπη στη δική μου ζωή. Εύχομαι, αδέλφια, για όλους μας. Αυτό να είναι το κάλεσμά μας. Αυτή να είναι η νοοτροπία μας. Και ο καθένας, όπου βρισκόμαστε, να αποτελούμε το άρωμα της αγάπης του Χριστού. Προς δόξα δική του. Αμήν.